ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգներում։
Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Պետեկամուտների կոմիտեն կղեկավարի հայ-ռուս գազարտում Կարեն Կարապետյանի նախկին տեղակալ Վարդան Հարությունյանը,
որովհետև վստահում եմ իրեն։
Նախագահականից ընդդիմություն, Վիկտոր Դալակյանը ակտիվ քաղաքականություն է մտնում։ Դատարանը քննում է Գևորգ Սաֆարյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը։ Ղազախստանի նախագահի այցը Բաքու և Երևան հնարավոր է չեղարկվի։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Նյու Յորքում մասնակցել է Հայաստան ներդրումային համաժողովին նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին առաջարկել է Հայաստանի հնարավորություններն օգտագործել որպես դարպաս դեպի տարածաշրջանի հիմնական շուկաներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 14-ին կայցելի Հայաստան ՀԱՊ կամ վտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու հաղորդում է Կրեմլը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության խորհրդը քննարկելու է վիճակը ՀԱՊ տարածքում, հավաքական անվտանգության համակարգեր արդիականացնելու հնարավորություններն ու պայքարը միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Երևանյան նիստում կազմակերպության նախագահությունը Հայաստանից կանցնի Բելարուսին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրաժարվել է հոկտեմբերի 19-ին նախատեսված Փարիզայցից Ռոյթերսի փոխանցմամբ։ Պուտինը նման որոշում է կայացրել տեղեկանալով, որ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մտադիր չէ իր հետ քննարկել այլ հարցեր, բացի սիրիական Հալեբ քաղաքում տիրող իրավիճակից։ Կրեմլը քիչ առաջ հաստատեց Պուտինի Փարիզյան այցի չեղարկումը։ Օրերս հաղորդվեց, որ Ֆրանսիան պատրաստվում է դիմել միջազգային քրեական դատարան, խնդրելով հետաքննել Հալեպում Սիրիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմական հանցագործությունները։ Աշխարհը հասել է վտանգավոր կետի, հայտարարել է Խորհրդային Միության առաջին և վերջին նախագահ Նոբելյան մրցանակակիր Միխայել Գորբաչովը, մատնանշելով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածությունը Սիրիայի Ուկրաինայի հակամարտությունների պատճառով։ «Ես չեմ ցանկանում հստակ դեղամիջոց տալ, բայց ուզում եմ ասել, որ սրան պետք է վերջ դրվի», գծել է 85-ամյա Գորբաչովը։ Վացլավ Հավելի անվամարդ ու իրավունքների 4-րդ մրցանակին արժանացել է ազգությամբ Եզդի Նադիա Մուրադը, 21-ամյա աղջիկը պատանդ է եղել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման մոտ, սակայն կարողացել է փախչել Գերմանիա և այսօր արդեն զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանն առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստան ներդրումային համաժողովի ընթացքում, շեշտելով, թե ներդրողներին սիրով սպասում են Հայաստանում։ Արտագաղթի խնդիր ունեցող Հայաստանի նախագահն իր ելույթում մարդկային կապիտալն է համարել Հայաստանի բարեկեցության աղբյուր, մասնագետների գործարարների քննադատությանն արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը վկայակոչելով խոսել է հարկային և մաքսային միջավայրը ավելի արդյունավետ դարձնելու ջանքերի մասին։ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մանրամասները Կարլեն Աստանյանն է ներկայացնում։
Նոր կառավարությունը լայն լիազորություններ է ստացել համարձակ առաջ մղելու իրավական ու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները։ Երեկ Միացյալ Նահանգներում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով Հայաստան ներդրումային համաժողով 2016 անվանումով միջոցառմանը։ Միջազգային ներդրողների, համաշխարհային և ասիական զարգացման բանկի ղեկավարների առջև նախագահը խոսել է Հայաստանի ներդրումային միջավայրը ավելի գրավիչ դարձնելու մասին։
Այս նպատակով մենք վերափոխեցինք մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, որպեսզի Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող գործարարները իրենց հարցերը բարձրացնելու և պատասխաններ ստանալու քաղաքական հարթակ ունենան։ Սիրով բոլորիդ սպասում ենք Հայաստանում։
Որպես գործարար միջավայրն առավել արդյունավետ դարձնելու օրինակ, Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքի ամբիոնից վկայակոչեց սահմանադրական բարեփոխումները եւ օրերս ընդունված ու խիստ քննադատության արժանացած նոր հարկային օրենսգիրքը,
որը մի շարք արտոնություններ է տրամադրում գործարարներին եւ ներդրողներին։ Մենք պարզեցրել ենք հարկային մարմինների կողմից իրականացվող գործընթացները։ Այդպիսով հարկային վերահսկողության գործընթացը դարձնելով առավել գործարարամետ։ Վերջերս մենք հազնավորություն ենք ստանձնել մեր գործավար միջավայրը դարձնելու առավել կայուն եւ կանխատեսելի արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների իրականացման եւ ներդրումների պաշտպանության սկզբունքներին հաստատուն հանձնառությամբ։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը ներդրողներին հավաստիացրել է, որ Հայաստանն արդեն իսկ առանձնանում է գերազանց ներդրումային հնարավորություններով իր բիզնես մշակույթի ազատականացման ու գործարար բարենպաստ միջավայրի շնորհիվ։
Հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, մենք հնարավորություն ունենք առանց մաքսային տուրքերի դուրս գալու ավելի քան 180 միլիոնանոց Եվրասիական տնտեսական միության սպառողական շուկա։
Կադրային փոփոխությունները հասան պետեկամուտների կոմիտե մոտ 7 ամիս առաջ սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանից ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը ստանձնած Հովանես Հովսեփյանը հեռանում է, տեղից իջելով Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Վարդան Հարությունյանին։ Տարիներ առաջ, երբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ղեկավարում էր Հայրուս գազարտը, Հարությունյանը նրա տեղակալն էր։ Այսօր Կարապետյանը, խոսելով այս նշանակման պատճառների մասին, նշել է, թե վստահում է իր նախկին տեղակալին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստանում է հետո բացատրել, թե ինչու փոխեցին պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարին։ Այսօր առավոտյան ՊԵԿ-ի ղեկավարությունը կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Վարդան Հարությունյանին ներկայացնելուց հետո վարչապետը հակիրճ պատասխանեց ազատության հարցերին։
Պարոն վարչապետ, ինչու որոշեցիք փոխել ՊԵԿ-ի ղեկավարին։
Հետագայում ձեզ կպատասխանեմ։
Իսկ ինչու է ընտրեցիք Վարդան Հարությունյանին։
Որովհետև վստահում եմ իրեն։
Արդյոք վարչապետը չէր վստահում ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Հովանես Հովսեփյանին, պարզ չդարձավ, որովհետև Կարեն Կարապետյանը առանձնապես ցանկություն չուներ պատասխանել հարցերին։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցման ՊԵԿ-ի նոր նախագահի առջև վարչապետը ըստ էության երկու նպատակ է դրել՝ խնդիրներ չստեղծել օրինական դաշտում աշխատող գործարարների համար և հնարավորինս կրճատել գործարարներից պահանջվող փաստաթղթերի քանակը։ Կարապետյանը նաև առաջարկել է մասամբ վերացնել հսկիչ գները,
սահմանել հստակ այն երկրները, որոնց նկատմամբ մենք արժանահավատություն ունենք, և ընդունել ինվոյսի գինը, եթե իրենք ներկայացնում են արտահաման փաստաթուղթ այդ երկրի։ Խոսք գնում է այն երկրների մասին, որտեղ որ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ կա։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրով Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը նշանակվեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ 2010-ին, երբ Կարեն Կարապետյանը Հայ-Ռուս գազարդի ղեկավարի աթոռից տեղափոխվեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնին, հենց Վարդան Հարությունյանը փոխարինեց նրան ռուսական մոնոպոլիստ ընկերության ղեկավարի աթոռում։ Ներկայիս վարչապետն ու ՊԵԿ-ի նախագահը փաստորեն մոտ 15 տարի միասին աշխատել են ռուսական Գազպրոմի վերահսկողության ներքո գտնվող կազմակերպություններում, համատեղ աշխատանքային գործունեությունը սկսելով 2001 թվականից Հայ-Ռուս գազարդից։ Վարդան Հարությունյանը այսօր հարցերի չպատասխանեց։
Հայաստանյան կուսակցությունների թիվը 7 ամիս անց սպասվող խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կհամալրվի ևս մեկով։ Ակտիվ քաղաքականություն մտնելու մասին հայտարարել է Շոխանապետականի ներկայացուցիչ, ազգային ժողովում նախագահի ներկայացուցիչ, նախագահի աշխատակազմում աշխատող Վիկտոր Դալակյանը։ Թե բացի իրենից էլ ով է համալրելու նոր ստեղծվող կուսակցության շարքերը, Դալակյանը դեռ չի բացահայտում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Հանրապետական կուսակցության արդեն նախկին անդամ, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ և նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ ազգային ժողովում Վիկտոր Դալակյանն այսօր հայտարարեց, որ հրաժարվում է և կուսակցությունից, և զբաղեցրած պաշտոնից, և ներկայացուցիչի գործունեությունից։ Ասում է, իշխանության հետ իր համագործակցության վերջին 4 տարիների ընթացքում ինքը քարեր էր հավաքում, հիմա արդեն եկել է իր քարերն ետելու ժամանակը։
Հրաժարական եմ տալիս և ներկայացրել եմ հրաժարական Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի և ազգային ժողովում Հանրապետության նախագահի մշտական ներկայացի պաշտոնից։ Երկրորդ, ես հայտարարում եմ, որ դուրս եմ գալիս Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Երրորդ, ես հայտարարում եմ, որ այսուհետև վերադառնում եմ ակտիվ քաղաքականություն և ակտիվորեն մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Դալակյանը նաև հայտարարեց.
Այսօրվա իմ ելույթից հետո, եթե ինձ կամ իմ ընտանիքի անդամների որևէ բան պատահի, ապա դրա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։
Դալակյանը Հայաստանում մոտարերկրյա դեսպանների ուշադրությունը հրավիրեց այդ հայտարարության վրա։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին խոստացավ առաջիկայում հայտարարել.
Ես ներկայացել եմ իմ պատկերացումները Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Նա ընդունել է իմ մոտեցումները և ես անդամակցել եմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Սակայն 2012 թվականի մայիսի 6-ին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանը իմ դեմ օգտագործել է այսպես կոչված լուսավոր հանցագործին և դրա հետ կապված մամուլում եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ։
Արդեն 10 ամիս անազատության մեջ գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան այսօր հերթական արդեն երրորդ անգամ միջնորդել է նրան ազատ արձակել գոնե գրավի դիմաց։ Նախկինում դատարանը մերժել էր միջնորդությունները պատճառաբանելով, թե ընդդիմադիր գործիչը կարող է ճնշում գործադրել վկաների վրա, ովքեր ոստիկաններ են։ Այժմ դատարանն արդեն լսել է բոլոր վկաներին և փաստաբանի պնդմամբ։ Բոլոր հիմքերը կան Սաֆարյանին ազատ արձակելու։ Դատարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Կենտրոն ես նորդ մարանշ դատարանում քիչ առաջ մեկնարկեց ավելի քան 10 ամիս ազատությունից զրկված հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է համանորի գիշերը ոստիկանին հարվածելու մեջ։ Նիստի մեկնարկին Սաֆարյանի փաստաբանը միջնորդություն ներկայացրեց, մոտ 50 րոպե նա անցերցրեց իր միջնորդությունը, դատարանից պահանջելով ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին կամ գրավի դիմաց փոփոխել նրա խափանման միջոցը մինչև դատաքննության ավարտը։ Նմանատիպ միջնորդություն Սաֆարյանի փաստաբանը ևս 2 անգամ այս դատավարության ընթացքում ներկայացրել էր, սակայն դատարանը 2 դեպքում էլ մերժել էր այդ միջնորդությունը, պատճառաբանելով, որ Գևորգ Սաֆարյանն ազատության մեջ գտնվելով կարող է ճնշում գործադրել վկաների վրա կամ չներկայանալ դատաքննությանը։ Առաջին իմաստով փաստաբանը նշեց, որ դատավարության այս փուլում արդեն իսկ ավարտել են գործով անցնող բոլոր ոստիկանների դատաքննությունները և հետևաբար Գևորգ Սաֆարյանը չի կարող ճնշում այլևս գործադրել նրանց վրա։ Իսկ երկրորդ մասով էլ նա նոր տեղեկանք ներկայացրեց դատարանին, պնդելով, որ թեև Գևորգ Սաֆարյանը հաշվառված է քաղաք Ծաղկաձորում, բայց նա արդեն 10 տարի է բնակվում է Երևան քաղաքի Արտաշեսյան փողոցում, նաև նշեց, որ Գևորգ Սաֆարյանը 2 այլ քրեական գործերով անցել է որպես տուժող և բոլոր այդ դեպքերում էլ ըստ պաշտպանության ներկայացրել է նախաքննական մարմնին, ուստի ես նա չի խուսափի դատավարությունից և կներկայանա, ինչպես նաև նշվեց Գևորգ Սաֆարյանի առողջական վիճակը, փաստաբանը պնդեց, որ կալանավորումից 3 ամիս անց Գևորգ Սաֆարյանի մոտ առաջացել են առողջական խնդիրներ, ինչը նաև արձանագրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, և փաստաբանն ասաց, որ կալանավայրում պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում, ուստի Գևորգ Սաֆարյանը պետք է ազատության մեջ ստանա բուժօգնություն։ Մեղադրող դատախազը առարկեց այդ միջնորդությանը, նշելով, որ նախորդ 2 դեպքերի համեմատ այս անգամ որևէ նոր հիմնավորում բերված չէ, թեև փաստաբանը նշել է, որ արդեն իսկ այդ վկաների հարցակնությունը ինքնին նոր հանգամանք է, բայց դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և մի քանի րոպեից նա պետք է վերադառնա և ընթերցի իր որոշումը, արդյոք բավարարել է այդ միջնորդությունը, թե ոչ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այն անձինք, ովքեր շեղվել են նախապես կայացված համաձայնությամբ ընտրությունից, անբարոյականներ են, Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններից հետո հայտարարել է ՕԵ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։ Չորրորդ իշխանությունը մեկնաբանում է. գուցե հետագա արյունահեղությունից խուսափելու համար են որոշել քվեարկել այն ուժի օգտին, որին ընդամենը մի քանի օր առաջ քննադատում էին։ Ամենավերջին խոսքերով 2008-ի փետրվարին էլ էր ինչ-որ մեկն այդպես վարվել։ Եվ ընդհանրապես գուցե նույնպիսի անբարոյականներ են նաև նրանք, ովքեր իրենց կուսակցական ցուցակներում այդպիսի պոտենցիալ անբարոյականների են ընդգրկել, և արդյոք ավելի մեծ անբարոյականներ չեն նրանք, ովքեր պաշտոնի համար օգտվել են այլ անբարոյականների ծառայություններից։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Եթե Քրիստ Մարուկյանը դառնար Վանաձորի քաղաքապետ, դա իշխանությունների համար կործանարար հետևանքներ չէր ունենա։ Ինքնին երկրում իշխանափոխության սկիզբը չէր լինի։ Հակառակը տարբեր միջազգային զեկույցներում գրվելու էր, որ Վանաձորում հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Էլ չեմ ասում, որ Վանաձորցիների համար լավ կլիներ, որովհետև այդ թեկնածուն շատ հզոր մոտիվացիա կունենար քաղաքը բարեկարգելու, փողոցներն ասֆալտապատելու և լուսավորելու։ Մամիկոն Ասլանյանը նման մոտիվացիա չունի, ինչպես չուներ նախորդ քաղաքապետը, որի ղեկավարության 17 տարիների ընթացքում ըստ վանաձորցիների մեր երկրի երրորդ քաղաքը խիստ հետ ընթաց է ապրել։ Ինչ է նշանակում ստեղծված իրավիճակում ստանձնել ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակի մեկնաբանը շարունակելով. Այստեղ կարող են լինել մի քանի տարբերակներ, կամ ստանձնողը նախորոք որոշել է, որ պետք է ամբողջությամբ ինտեգրվի ՊԵԿ համակարգում կատարելության հասցված կոռուպցիոն սխեմաներին և ինքը դառնա այդ սխեմաներում գործող գլխավոր դերակատարը, կամ ստանձնողը չի պատկերացնում, թե իրականում դա ինչ համակարգ է և պատահաբար է ստանձնում այդ պաշտոնը, կամ էլ որոշել է պատկերավոր ասած թուր ու թվանքով մտնել այդ համակարգ և կարճ ժամանակում արմատապես փոխել այն։ Թա այս տարբերակներից, որի հետ գործ ունենք Վարդան Հարությունյանի դեպքում, ցույց կտա ժամանակը։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի այցը Բաքու և Երևան կարծես չեղարկվում է։ Վաղը Նազարբայևին սպասում են Բաքվում, ապա 5-7 օրը Երևանում։ Ղազախստանի նախագահական կայքը, որ Նազարբայևի առողջական խնդիրների մասին երբևէ չի հաղորդել, աննախադեպ մի լուր է տեղադրել։ Բազմամյա նախագահը մրսած է և բուժվում է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հիվանդացել է։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարվել է այսօր։ Ենթադրություններ կան, որ նրա հիվանդությունը, այսպես ասած, դիվանագիտական պատճառ ունի, այդ պատճառաբանությամբ հնարավոր է չկայանա Նազարբայևի նախատեսված այցը Հայաստան։ Ղազախստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված սեղմ ընդամենը մեկ նախադասությամբ հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ մրսածության հիվանդության հետ կապված Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը գտնվում է բուժման մեջ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Կենտրոնական Ասիայի այս երկրի համար նախագահի առողջական վիճակի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունը հազվադեպ երևույթ է։ Ղազախստանի օրենսդրությամբ նախագահի առողջական վիճակը պետական գաղտնիք է համարվում։ Ըստ Ռոյթերզի, շատերի կարծիքով, այդ թվում նաև քաղաքական վերլուծաբան Այդոս Սարիմի կարծիքով, հիվանդությունը հնարավոր է պատրվակ է խուսափելու այցելել Հայաստան։ Քաղաքագետը Ռոյթերզին ասել է, թե նախագահի հիվանդության մասին հայտարարությունը հավանաբար պատրվակ է չեղարկելու Նազարբայևի այցելությունը Հայաստան, ինչի մասին այսօր ավելի վաղ հայտնել էր Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հոկտեմբերի 13-ին նախատեսված է Նազարբայևի այցը Երևան։ Հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի գլխավորած այս ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ են 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը։ Ռոյթերզը նշում է, որ Երևանի և Աստանայի հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել այս տարվա ապրիլից, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերսկսված ռազմական ակտիվ գործողություններից հետո Ղազախստանի պնդմամբ Երևանում նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի հանդիպումը տեղափոխվեց այլ երկիր։ Հիշեցնենք, այդ հանդիպումը Երևանի փոխարեն անցկացվեց Մոսկվայում։ Նաև նշվում է, որ Ղազախստանը և Ադրբեջանը երկուսն էլ թուրքալեզու երկրներ են, բնակչության մեծամասնությունը մահմեդականներ են, Ադրբեջանը նաև ղազախական նավթի արտահանման զգալի մասնաբաժին ունի։ Էներգետիկ պաշարներով հարուստ Ղազախստանի նախագահի առողջական իրական վիճակը ամեն դեպքում շատերի համար մտահոգիչ է, ներառյալ էներգետիկ խոշորագույն ընկերությունների համար, որոնք միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ են կատարել Ղազախստանում։ Միջազգային լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Նուրսուլթան Նազարբայևը անցյալում բուժում է ստացել Չինաստանում, այն ժամանակ չէր բացահայտվել, թե Չինաստանում ինչ հիվանդությունից էր նա բուժվել։ Նախկին միության փլուզումից հետո 1988-ից սկսած 76-ամյա Նազարբայևը Ղազախստանի անփոփոխ նախագահն է։ Անցած ամիս Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահից հետո, ով վախճանվեց 78 տարեկան հասակում, հետխորհրդային անկախ երկրների նախագահի աթոռին նախկին միության կոմունիստական առաջնորդներից մնացել է միայն Նազարբայևը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում 3w.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.